trebui să aibă o fată, respectiv un băiat, ca să fie de acord și domnul, sau cum să o refuzi, înțeleg, dacă nu are, sau cum să-l refuzi fără să-l jinești. Întrebarea asta e interesantă, că pentru, în primul rând, trebuie să aibă caracter. Deci, ca să poți să te căsătorești cu cineva, trebuie să fii un om de caracter. Cum, ce fel de caracter? Caracter cristic. Caracter asemănător cu al Domnului Iisus. Știți că Biblia spune, te poți căsători în mod normal cu oricine, dar să fie în Domnul. Acum, după cum știți care sunt convingerile personale, eu zic că nu-i bine să căsătorești cu oricine și chiar dacă acea persoană e în Domnul, trebuie să fie și de acord Domnul cu persoana aceea ca să ți se potrivească, să fie o potrivire din partea lui Dumnezeu. E foarte important ca Dumnezeu să decidă asta și care e ideea? Ideea e că nimeni nu se căsătorește pentru o săptămână, o lună. Da? Nimeni nu zice vreau să mă norocesc în familie, îmi doresc o familie distrusă, vreau să-mi ajungă copiii pe drumuri, nimeni nu-și dorește asta. Da? Oricât de rău ar fi un om, din perspectivă spirituală, își dorește să-i meargă bine. Asta e viața. Orice om își dorește să-i meargă bine. Dar cred că întrebarea se pune și în felul următor. Nu vei găsi pe cineva care e mai spiritual decât tine. M-ați înțeles? Adică pentru a căuta un om de caracter, în primul rând trebuie să fii o persoană de caracter. Pentru a observa o fată care are caracter, trebuie să știi ce cauți la caracterul ei. Și ca să știi ce cauți la caracterul ei, trebuie să ai experiență. Adică să simți tu, să ai tu caracter mai întâi și aproape că mări să-ți spun că Dumnezeu nu o să-ți dea decât la nivelul tău spiritual. Acum, s-au mai întâmplat excepții, Daniel, noi. Mie mi-a dat Domnul o fată mai pocăită decât mine. Dar nu căutați, da, la un nivel mult, mult superior. Da, e adevărat, să știți, se poate așa asta. Da? Pentru că întotdeauna vei găsi exact ce ești. Vedeți, compatibilitatea o să fie inclusiv pe ce gândești. Nu o să-ți placă de o persoană care nu e pe așteptările tale. Și dacă o găsești că nu-i potrivită din perspectivă spirituală, nu-i deloc păcat. Nu-i deloc păcat să îi spui într-un mod elegant, cum se spunea deja în mesaj, clar că nu-i pentru tine. Acum, vedeți, există o politică între evanghelici. Băiatului nu-i place de fata aceea de nicio culoare. Și ca să nu zică el direct că nu-i place, zice, o să te pun înaintea Domnului, dar nu o pune. Știți? Nu o pune înaintea Domnului, o pune înaintea domnișorului. Adică o pune înaintea lui, a inimii lui. Fii corect, dacă nu ai pus întrebarea înaintea Domnului, nu-l pune pe Domnul să zică nu. Da? Zi într-un mod elegant, nu. N-ar fi rău să stai înaintea lui Dumnezeu legat de întrebarea care a fost înainte, dacă nu vezi deloc pocăință, nu pune înaintea Domnului. Că o să-ți apară cel cu codiță și o să-ți vină să stai calea și o să zică da, 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 de 1000 de ori și o să scoată în evidență lucruri care îți plac ție firește vorbind, dar nu-i plac lui Dumnezeu deloc și o să intri în ceață. Deci nu pune niciodată înaintea Domnului o persoană despre care știi clar, pe românește, că nu își trăiește pocăința. Că o să se pocăiască ulterior, asta e o poveste. Dacă îți dorești să trăiești 20 de ani în care să te rogi să postești până se pocăiește ea, cum îmi spunea cineva recent, 30 de ani m-am rugat, 30 de ani m-am rugat pentru soțul meu și după 30 de ani Dumnezeu s-a înturat de el. Nu știu dacă își dorește cineva o viață de 30 de ani de chin. Da? Pentru că decât să respingi mai târziu sau să suporți că de respins n-ai voie, da? Respins doar la nivelul minții că divorțul este interzis, decât să ai durere și să zici, mă, dacă aveam mintea funcțională atunci și îmi foloseam toate facultățile mentale, era mult mai bine. Mai bine acum. Și să știți că mai există o problemă. Există problema aceea în care tu, ca fată, ți-i rușine să zici nu la băiat. Da? Ți-i rușine. Și tot îl lași, îl lași, îl lași, îl lași. Și asta prinde curaj și zice, măi, îi place totuși, dacă nu-mi zice nu. Să știți că așa gândește băiatul. Deci vă deconspire gândirea băiatului. Voi nu dați din cap, că oricum e așa. Da? Și dacă nu-l respingi, adică nu-i spui nu odată verde în față pe românește, poți și în germană în cazul în care nu știi bine română, da? Indiferent în limba care e materna ta, dacă nu-i spui odată, să știi că o să înceapă să creadă că, și s-ar putea să începi să crezi și tu că e în regulă. Și așa, într-un soi de mlaștină, să vă scăldați amândoi, până când se întâmplă ceva care e șoc și poate atunci un pic prea târziu. Deci caracterul trebuie să fie cristic. Trebuie să te intereseze cum se roagă, să te intereseze câtă Biblie știe. Apropo, fetelor, nu vă căsătoriți cu un băiat care nu știe Biblia niciodată. Da? Voi băieți, mai... voi trebuie să știți mai mult, da? Ok. Da? Cât de mult iubește biserica. Dacă el merge la meci în timpul bisericii, trebuie să-ți faci mari semne de întrebare dacă o să vină cu tine când vrei să mergi la biserică și nu cumva o să vrea să vadă meciul ăla, da? Care se derulează, că s-a obișnuit cu asta. Deci caracterul se vede din toate lucrurile, din gesturi, din modul în care își arată fizionomia, din modul în care reacționează. Dacă îl vezi că se enervează la semafor, e reglabil, că o să dai cu tămâie de aia spirituală și o să taci când el e nervos și o să se regleze cumva conturile. Dar dacă vezi că înjură când se enervează, fă-ți papucii. Nu cu cremă, ci mai ageri să zbori. Nu cumva să te construiești cu un băiat care înjură. Nu că îi vine în minte că a auzit pe autobuz sau în avion, ci că înjură cu voce tare. Deci caracterul se vede din toate. Din ce vizionează, ce ascultă. Nu vă recomand, fetelor, să vă măritați cu băieți care ascultă muzică infectă, că o să vi le pună pe boxe. Și când trebuie să adormiți copiii, o să auziți, da? Era să zic, ce aud unii, Doamne milă. Dacă nu mă simt bine în preajma unei frate, surori, și îl sau o evit, dacă mă întreabă de ce îl sau o evit, ce să răspund ca să nu îl jignesc? Păi, ce să-i spui? Trebuie neapărat să-i spui cum de ajunge să spun întrebarea asta. Eu când evit un om, nu mă prinde. Nu știu cum să vă explic. Deci când evit o persoană, trebuie să-și pună elicopterul în acțiune ca să ajungă cumva să mă abordeze. În ce sens? E foarte important cât deschizi ușa. Aici există riscul de flirt, de aia insist. Ideea că nu o să ai cu cine să te măriți, că nu o să ai cu cine să te sori, se vede e falsă. Vă spun clar, biblic, o fată care și-a păstrat curăția, un băiat care își păstrează curăția și nu dă niciun semnal la o persoană legat de care n-are gânduri serioase pentru căsătorie, acea fată, respectiv acel băiat, cu siguranță vor fi binecuvântați în căsătorie. Că nu vor veni toți băieții când aveți până în 23 de ani, asta e altceva. Că nu o să reușiți toți sub 30 să vă căsătoriți, deși vă doresc. La unii era să zic amin, dar știu eu care să ia. Ok. Ideea e că dacă stai în curăție, Dumnezeu te binecuvintează. Ideea că trebuie să ai pe listă vreo 15 persoane ca să ai de unde alege, că dacă nu culegi, asta e o idee românească, nu e biblică. Deci dacă îți păstrezi curăția, nu știu de unde vine băiatul, nu știu de unde apare fata, nu știu cum vă întâlniți, dar știu clar că Dumnezeu vă va purta de grijă să derulați planul lui Dumnezeu. Nu vrei, nu te simți bine în preajma acelei persoane, nu e nicio problemă să-i dai de înțeles lucrul ăsta, nu e greșit să accelerezi ca fată când vezi că vine pe urmele tale, răspunde la un telefon, sună pe cineva, n-ai pe cine, sună pe mama. N-ai pe cine, sună pe tata, nu știu pe cine să sun, sună pe cineva, găsește ceva de lucru și după ce îți găsești ceva de lucru, o să observe că nu potrivește. Și azi așa, cum se spunea, mâine așa, în sfârșit se trezește. Cineva scrie, nu sunt din Cluj, înseamnă că ești online sau ești fizic student, studentă, nu-i problemă. Cineva din biserica mea vrea să îmi dea bani pentru că slujesc Domnului, dar eu îi refuz pentru că nu pot lua bani pe slujire. Cum să-i spun? Dacă aceasta e o convingere personală și nu are de-a face cu mândria, știți că unii sunt mândri că ei nu primesc o donație, de exemplu, dacă așa înțelege acea persoană că trebuie să fie ajutat, poate fi un plan al lui Dumnezeu. Motivația trebuie să fie corectă. Niciodată să nu accepti să slujești cu motivația că vei primi bani. Deci niciodată. Sau, dacă nu primești bani, să nu mai slujești. Banii trebuie să existe în viața unui om, pentru asta trebuie să muncim și modul în care Dumnezeu derulează planul în dreptul fiecăruia dintre voi este un mod unic pentru fiecare dintre voi. Dau un exemplu, de ce spun asta? Să zicem că ești la Cluj, studiezi, da? Băiat, fată, nu contează. Și cineva din biserica ta are așa o simpatie față de familia ta, față de tine ca persoană și din când în când vrea să-ți vireze în cont 100 de lei. Și vrea persoana asta, nu știu. Poate e un frate văduv și ție ca băiat vrea să te ajute, da? Poate e o soră văduvă și ție ca fată vrea să te ajute. Eu nu văd greșit că vrea să-ți doneze la o anumită perioadă de timp o sumă, da? Sau ți-o dă într-un plic alb, zice în numele Domnului, nu am nicio pretenție, văduva aceasta nu are băiat de însurat, știți? Atunci e altceva, e deal. Da? Înțelegeți? E o motivație sinceră, corectă. Acum, fiecare dintre noi știm când în spatele unei acțiuni e o motivație corectă sau una greșită. Dacă motivația e una corectă și o persoană vrea să te ajute, știți că Biblia spune, aruncă-ți pâinea pe ape și nu după multă vreme se întoarce. Parchează în fața casei tale. Nu știu cum se întoarce. Vine tsunami, nu știu ce se întâmplă, dar vine. Poate Dumnezeu are în plan ca momentele grele ale acelei persoane, ale acelei văduve, peste 10 ani, 15 ani, 20 de ani, tu care ajungi, să zicem, nu știu, un IT-ist, ajungi o contabilă de referință, expert contabil în Cluj, la multe firme și ai o binecuvântare financiară și Dumnezeu te călăuzește să ajuți pe acea văduvă pentru că riscă să ajungă la azil. Și tu ajuți cu o sumă de lei, de bani, chiar pe aceeași persoană sau pe o altă persoană, nu neapărat pe ea. Deci aș vrea să înțelegeți că faptul ca cineva să-ți dea o donație nu e o greșeală în sine. Dacă motivația e că dacă nu mai slujești, nu-ți mai dau, îți dau numai pentru ca să slujești, asta e o altă problemă. Deci slujirea trebuie să fie făcută în numele Domnului și trebuie să fie făcută deliberat, detașat de anumite lucruri care se derulează pe partea financiară. Subliniez că pot fi oameni care Dumnezeu alege să se expună sau să se dăruie într-un mod absolut lucrării lui Dumnezeu și Dumnezeu îi binecuvintează în forma asta pentru că ei full time, dimineața, seara, la miez, oricând, sunt la dispoziția Domnului pentru o anumită lucrare. Și asta Dumnezeu decide pentru fiecare dintre cei implicați în acest mod. Aici e o problemă la întrebarea următoare. Un prieten din copilărie s-a atașat prea mult de mine. Întreb eu cum de-o reușit, de ce ai dat voie. Și oricât l-aș refuza, era să zic trimite-l la mine. Dani, îl primești și tu, nu? Așa? Oricât l-aș la un suc cu apă, așa, oricât l-aș refuza, nu vrea să accepte, ba chiar face absolut orice ca să mă cucerească. Ce să fac? Nu fi cuceribilă. Mai înțeles? Orice persoană are un sistem în care știe să respingă. Dacă sistemul acela și-l ascunde, refulează în reacții periculoase. Dacă sistem echilibrat și îl pune în funcțiune o fată, da? Eu nu trebuie să vă explic cum să refuzați un băiat, că deja ați refuzat câțiva, probabil. Da? Înțelegeți? Adică știți cum să-i spuneți. Când vrei să refuzi pe cineva, nu-i zâmbi. Da? Fii serioasă. Fii foarte corectă, fii onestă, nu accepta anumite lucruri care pot fi interpretabile. Faptul că ai acceptat acestui băiat să se apropie de tine, ai greșit. Deci asta e o greșeală. Indiferent cât de mult ai fost în anturajul acestui băiat, nu trebuia să îi accepti apropierea lui decât în cazul în care ai fi ajuns la o vârstă în care ai fi vrut să te căsătorești într-un timp relativ scurt, da? Și atunci să existe această apropiere. Dar faptul că ai greșit nu e deloc un capăt de lume, este recuperabilă situația. Îți recomand, dacă în această apropiere sunt păcate, să te duci la un pastor, la un prezbiter și să mărturisești în fața Domnului situațiile care s-au derulat. De ce? Pot fi legături la nivel spiritual. Pot fi legături la nivel chiar ocult sau semi-ocult. Dacă băiatul ăsta s-a apropiat foarte mult de tine și a început să utilizeze metode satanice de vrăjitorie, de tot felul de lucruri pe care ți le-a oferit cadouri, pe care s-au făcut slujbe diabolice, chiar dacă apare religioase, tu trebuie să ai parte de o dezlegare din partea lui Dumnezeu și asta se face prin mărturisire. Deci dacă nici cum nu se realizează ruperea aceasta, fă tot ce ține de tine ca să scapi prin metode biblice, metode corecte, stai înaintea lui Dumnezeu, roagă-te, vorbește cu El foarte onest, foarte direct, deci foarte direct, nici gând să apuce să te mai cucerească. Asta e eroare. Cum să apuce să te cucerească? De ce ești de vânzare? N-ai voie. Deci nu se poate întâmpla asta. Trebuie să-i spui direct și pe românește, uite, eu n-am niciun gând pentru tine, nu vreau să-mi bat joc de tine, nu vreau să-ți distrug viitorul, nici prezentul, nu mă interesează de trecutul tău, dar să știi că cu data de azi nu o să mai poți să te apropii de mine. Asta ce înseamnă? Nu-ți mai trimite mesaje, da? Nici din măcar versete din Biblie, că din toate le vine evanghelisticul, sistemul ăla al băiatului, că are un stint așa de Biblie, zbibliș maxim când trebuie să trimite la fete mesaje, da? Nu-i accepta mesajele, cum se spunea, în ultimă instanță, dacă vezi că se continuă în drumul ăsta care e siguranță periculos și de cele mai multe ori păcătos, dă-i un bloc. Îți mai dau un sfat, după ce ai dat bloc, dă-i delete la număr. Că dacă te sună, sau dacă vezi numărul, să nu-ți mai amintești. Dă-i delete. O să schimbe cartela, mai sună o dată, l-ai prins, iar l-ai blocat. Deci, fă ceva încât să nu mai aibă nicio șansă. Dacă știi sigur că nu-i planul lui Dumnezeu pentru tine cu acest băiat, dacă țineam să te ferească Dumnezeu să mai ții legătura. Da, am fost șantajată emoțional că am refuzat un băiat care Domnul nu mi-a vorbit că e pentru mine. Cum să răspund la acuzații? Depinde cine îți oferă aceste acuzații. Tind să cred că cineva din anturajul băiatului, dacă nu chiar băiatul, da? Dacă încearcă să vină emoțional și să spună tu nu te mai măriți, e singura ta șansă, gata, m-ai refuzat pe mine, ai pierdut planul lui Dumnezeu, ești de aruncat la coș, spune-i că nu există coș pentru domeniul ăsta și că Dumnezeu are un plan cu siguranță cu tine, dar nu prea sta la povești, nu știu de ce stai la povești cu el. Dacă l-ai refuzat, demonstrează. De unde îți trimite? Cum? Cum de-o reuși să-ți spună? Ce acuzații sunt? De unde au apărut? Ți-o trimis scrisori? Nu le mai citi. Când vezi numele, pac în coș. Da? Ți-o trimis e-mail-uri? Știi că există bloc pe un anumit e-mail. Da? Îți scrie pe nu știu ce rețele, Instagram, Facebook, te abordează. Există deștea tupeiși care vin la poartă. Trimite-l pe tata. Dacă nu trimite un frate, de asta mai dur. Da? Ceva fă în așa fel încât să nu mai apuce să-ți ofere acuzații. Da? Dacă ești sigură că ai procedat corect. Repet. Dacă ești convinsă că ai procedat corect. Dacă ai dubii, caută un sfătuitor, un pastor, un prezbiter, spune-i situația înainte lui Dumnezeu și niciodată un sfat nu o să-ți facă rău. Niciodată. Un sfat în plus nu strică. Da, care sunt așteptările unei fete în viața de căsătorie și care este modul în care gândește o fată față de un băiat. Ăsta e băiat, mă? Cine a scris întrebarea? Trebuie să fie un băiat. Păi, nu prea trebuie să-ți spun multe, că o să vezi. Ce să-ți spun? La tine o să fie în felul tău, ca în familia ta, în familia mea, ca în familia mea, în familia lui Daniel, ca în familia lui. Nu trebuie să ai șabloane. Tind să cred că ești un pic șablonat. Adică tu trebuie să pui șablonul cum gândește fata, cum să o iau, cum să... Deci, băieți, aici nu merge cu aburelii. M-ați înțeles? Adică mă învăț cum gândește ea să știu cum să o iau. Păi, dar tu trebuie să mergi verde în față pe românești, cum te cheamă, cum ești, înalt, scund, foarte înalt, foarte scund ca mine. Nu contează cum ești, tu trebuie să mergi și direct pe românești. Deci fata nu așteaptă povești. Dacă crezi că fata așteaptă povești, să știi că fata aia nu vrea să se mărite în viitor apropiat. Vrea să povestească. Așa că du-te cum gândești tu, am să-ți dau o veste bună, exact cum gândești tu, o să-i placă ei, la fata care e pentru tine și viceversa. Deci nu încerca să regizezi, vorbește natural. Oricum, după căsătorie, o să te vadă. O să te vadă dacă îți place să speli vasele. Dacă nu te înveți, n-ai fi tu primul. Nici ultimul, sigur. Dacă ai un părinte care iubește cearta, cum procedezi? Ca să nu fiu o piedică, să nu fie o piedică lucrurile acestea pentru fata cu care, sau care intră în relație cu mine, deși nu iubesc cearta. Păi dacă ai un părinte care iubește cearta, Biblia zice, curmă cearta înainte să se întețească. Adică nu pune gaz pe foc, carde. Deci, nu pune gaz pe foc. Ce înseamnă asta? Observ că la un moment dat degenerează sau riscă lucrurile să degenereze. Fii cu, era să zic cu 5 minute, dar un pic mai mult trebuie, fii cu 10 minute mai inteligent, tu știi din ce subiecte se generează o discuție de asta, foc, da? Vulcan. Ei, subiectele alea nu le mai deschide, nu le mai aborda. Se deschid subiectele? Zic ceva de genul. Uite cum zic eu, așa că nu mă cert. Zic, despre subiectul ăsta vorbim și altă dată. Ok? Deci despre subiectul ăsta, nu zic nu. Deci în capul meu e clar nu. Dar când văd că nu-ul ăla meu devine da mare și trebuie să-mi transform nu și nu pot, subliniez și zic, da, apreciez părerea, despre subiectul ăsta vorbim și altă dată. Și în timpul ăsta te rogi, stai înaintea lui Dumnezeu și o să vezi că în momentul în care pui problema spirituală, o să vină persoana aia care v-ați contrazis și o să-ți spună, poți să știi că m-am gândit și s-ar putea să ai dreptate. Și uite că nu a derulat o ceartă între voi și Dumnezeu te-a ajutat să scapi. Da, în întrebarea asta există un complex. În marea majoritate a copiilor care au crescut în familii în care s-au derulat stări de ceartă, s-a creat o predispoziție spre frică. Așa se face că, spre exemplu, băiatul care a crescut într-o astfel de familie nu va avea suficient de mult curaj să intre în căsătorie pentru că se gândește, mă, dacă mi-au o guralivă, dacă mă tocă mărunt, dacă mi-au o cicălitoare de aia care îmi spune unde-i centul cu tare, unde-i cardul, unde-i, da? Deci dacă mi-au. Și frica asta poate degenera încât băiatul să, nu știu, să se uite, să aibă supoziții, să zică dacă e din nordul României, înseamnă că e vorbăreață. Dacă e din sud, asta nu mai oprești. Dacă e din Ardeal, are accent. Da? Se filmează, e cu noi, sudiștii, m-ați auzit, da? Dacă e nu știu de pe unde, da? Deci nu lăsa niciodată preconcepțiile tale să pună șablon pe o fată, respectiv pe un băiat. Fii foarte atent și foarte atentă, nu du cu tine bagajul sentimental din familia ta. De aceea recomand, când ai o problemă, ai o problemă, s-a întâmplat, în orice familie se mai întâmplă situații care nimeni nu și le dorește, da? Din cauza unui accident, din cauza unei traume, nu știu ce s-a întâmplat. În momentul în care ai ceva pe suflet, nu încerca să rezolvi crezând că o să te căsătorești și o să-i spui fetei și o să-i spui băiatului. Nu se rezolvă așa. Tu o să intri în felul ăsta în familie cu un handicap. O să traumatizezi fata aia cu care te însori, o să traumatizezi băiatul cu care te măriți. Și ca să nu se întâmple asta, că oricum nu vă vindecați unul pe altul, garantat, du-te la un slujitor, spune problema ta, uite, zi, frate, mi se întâmplă asta, am emoția asta, mi-e frică. Nu știu de ce, am crescut într-o familie în care era așa. Și mă gândesc că nici măcar n-ar trebui să mă mai mărit, am frică de viitor. Mă tem că dacă n-ar trebui să mă însor, să nu cumva să ajung să trăiesc, da? ce-o trăit tata și așa mai departe. Deci e foarte important, e foarte important să nu intri cu accidentele copilăriei, adolescenței sau tinereții în viața ta de familie. Intră reparat. Intră în serviciu spiritual, da? Se repară totul prin sângele lui Iisus Hristos, pe baza unei mărturisiri sincere și Dumnezeu îți dă eliberare și o să intri bucuros, o să ai familie fericită. Ca băiat vreau să mă căsătoresc, dar nu doresc nuntă, cum se face de obicei, dar se zic online sigur, se răspund, da? Se poate face doar o masă cu părinții celor doi și rudele cele mai apropiate și pastor. De ce nu vrei nuntă? Ți-i rușine cu ea? E prea faină? Care ideea? Ideea asta că nu se vrea nuntă poate crea niște dubii. Adică, în mod normal, cine nu se căsătorește, nu în pandemie. Da? În pandemie n-ai voie în clădire, o trebuie să mergi pe afară, la aer liber, în pădurici. Da? Astea sunt excepții. O trecut pandemia, vă anunț. Da? Dacă o viitoare familie nu se căsătorește în biserică, de cele mai multe ori se înțelege în context evanghelic că unul dintre ei, cel puțin dacă nu amândoi, au călcat pe bec. Așa că nu-ți recomand. De ce să o faci în familie? Nu trebuie să o faci la restaurant mare. Noi nu-ți fixăm suma meniului. Da? Masa nu trebuie să o faci într-un restaurant de lux sau cu un meniu care să fie foarte costisitor. Dar de ce să nu faci în biserică? Când tu o să-ți legi viața ta de familie de biserică. Dacă Dumnezeu îți dă copii, o să-i aduci în biserică. Nu o să-i duci pe stradă. Da? Copiii tăi o să-i vrei să vină la binecuvântare și frații slujitori să-i țină în brațe, Dumnezeu să-i binecuvânteze, dar frații să-i țină în brațe, să se roage pentru copiii tăi aici, în biserică. Nu o să vrei pe stradă. Am altă veste. La cine-o călcat pe bec să fac binecuvântările acasă. M-ați înțeles? Da? Deci tu ți-asumi riscul că te așezi sub un stigmat. Te auto-vulnerabilizezi. Da? Dacă sunt condiții excepționale, dacă sunt probleme fizice, de dizabilități, dacă nu se poate mișca mirele, da? Sunt condiții de excepție, se înțeleg. Dar în rest, nu văd de ce să nu faci nuntă atunci în biserică. Nu știu, eu cum să vă explic? Când m-am gândit la nuntă, așa am gândit eu. Am zis, cea mai importantă perioadă din ziua de 31 iulie 2021, și v-am spus, în 2011, v-am zis unii că în 2021, da? În 2011, da? Am zis că cea mai importantă perioadă din ziua aia, de 31 iulie, cea mai importantă, e aici. Deci pe mine nu m-a interesat ce e la meniu. Au avut cine? Așa? Nu m-a interesat aproape nimic din ziua nunții decât ce se întâmplă în biserică. Și asta m-a interesat foarte mult. M-a interesat să nu întârzi la slujbă, m-a interesat să fie slujitorii Domnului la biserică, să fie liberi și celelalte lucruri pe mine ca și mire nu m-au interesat așa de mult. Dar mi-am dorit foarte mult ca în timpul slujirii să vorbească Dumnezeu, să fie Dumnezeu prezent, să simt puterea lui Dumnezeu și așa a lucrat Dumnezeu că în vremea aceea tatăl Alexandrei nu era întors la Domnul și pentru cei care ați fost prin preajmă, alții puteți probabil să observați asta online, cred că există în ceva arhivă, Domnul a avut un glas profetic pentru tatăl Alexandrei și Domnul i-a vorbit că îl așteaptă să se întoarcă la Dumnezeu. E foarte important ca tu să pui accentul nu doar pe elemente de decor, pe chestiuni design, doar lucruri care se văd. Deci ce e cel mai important la o nuntă e să fie prezent Iisus. E să simți că acolo se întâmplă ceva. Și nu știu cum să vă spun, se simte când la o nuntă Iisus și când la o nuntă Iisus vine doar spectator să facă anumite constatări. Și asta depinde de curăția mirilor. Cum să refuz dacă nu vreau să ajut pe cineva? Dacă nu vreau să mă încurc cu el și el stăruie? Modul în care îți administrezi partea financiară personală depinde de relația ta personală cu Dumnezeu și Dumnezeu te călăuzește pe cine să ajuți, cum, unde și când. Așa se face că, într-un mod echilibrat, dacă o persoană te abordează pentru a-l ajuta financiar, tu trebuie să-i spui, o să am un timp de analiză, o să cântăresc lucrurile, nu-i deloc interzis să pui întrebări, muncește, nu muncește, are o dizabilitate, de ce are nevoie de bani, are o anumită posibilitate în care să-și vândă un teren și nu-l interesează, adică să analizezi lucrurile în per ansamblu, nu doar să faci niște concluzii ieftine, scurte, da? Fără să intri prea mult în bucătăria interioară a fiecărei persoane, dar tu să tragi niște concluzii pentru tine și după aceea să răspunzi în funcție de decizia pe care ai luat-o. Sunt cazuri în care trebuie să spun la telefon, nu zic, stimată persoană, dacă o să vă mai sun, să știți că Domnul mi-a spus că trebuie să vă ajut. Dacă nu vă mai sun, intrați în post și rugăciune, pocăință sinceră, schimbarea vieții și Dumnezeu mă va pune să vă sun dacă trebuie să vă ajut. Deci nu fiți ușor influențabili. Fiți corecți, pentru că și de asta depinde modul în care Dumnezeu ne ajută să păstrăm binecuvântarea care ne-a dat-o. Dacă o persoană creștină, cam creștinuță, nu prea creștină, așa, vorbește foarte urât cu tine când te refuză, putea să-și aleagă mai bine cuvintele, dar numai cu alea care le are în cap poate vorbi, știți? E posibil că are probleme de un anume fel. Am spus și la alte întâlniri cu tinerii. Eu n-am înjurat niciodată. Și n-am de gând. Și nu pot înjura, și nu poți înjura decât dacă ții în creier cuvintele astea. E dacă un om vorbește urât cu tine, sunt două posibilități. Fie are o zi rea în care a fost învins și asta e praf, el, în mod normal, poate e ok. Dar o zi în care ai terminat, da? Satana l-a învins, tot i-a fost dat de peste cap și în ziua aia au trântit toate de pământ. Da? Poate și temperamentul ajută, cu ghilimele, dar așa se întâmplă. Asta e prima posibilitate. Deci nu trebuie să tratezi un om după cum reacționează odată. Odată. Sau a doua posibilitate este că așa-i el, așa ea. Deci rețineți, poate fi o excepție, poate avea un moment greu, i s-a întâmplat ceva, nimic nu i-a mers, tot a fost de-a valma, da? Tot a fost întors, pădos. Și au ajuns, tu ai fost primul care l-ai abordat, nu prea ai avut călăuzire că l-ai abordat în momentul ăla, trebuie să nu fii tu pe acolo, roagă-te să nu mai ajungi în preajmă, da? L-ai abordat și și-o pornit avalanșa pe tine. Asta nu înseamnă că e un om rău sau că e o soră care nu are nimic cu Dumnezeu, poate fi o excepție. Dacă întotdeauna faci așa, poate fi o deficiență de caracter, reglabilă. Dar există și posibilitatea ca persoana aceea să aibă o problemă spirituală. Fetelor, dacă un băiat, când ați vorbit prima dată, reacționează într-un mod periculos de interesant, nu-i faceți papucii, nici cu cremă, nici cum. Mai dați-i o șansă, poate și două. Oamenii pot avea zile grele, momente dificile. Nu înseamnă că după ce o să te căsătorești cu cel mai dintre cei mai celi, o să ajungi să fii întotdeauna perfect, numai zâmbiți. În biserică se cam zâmbește. Și când primești salariul, când vezi mesajul, SMS, știi? Sper că zâmbiți. Dar în rest, e viață. Ultima întrebare, că văd că vă mai scrieți, nu știu de ce. Ca fată creștină necăsătorită, mai opreau frați singuri fără nevestele lor să mă ia cu mașina până la destinație. Este păcat să refuz să mă duc cu ei singură? Trebuie să știe că tu nu urci mașina aia. Nu știu cum să-i explic. Mă întorceam de la o conferință de tineret, dintr-un județ, era să zic județul, și pe traseu am observat o adolescentă care în întâlnirea din tineret era pe prima bancă, da? Nu știu dacă nu chiar era foarte implicată, se ruga, în fine. Și ploua, da? Picura, începea să picure mai tare. Și eu stat la ea, mă nene, știți? Puteți să... Așa. Și eu mi-am dat seama că nu-s taxi, nu-s nici de la pompieri, nu-s cu smurdo, nu-s nici polițist. Așa că n-am luat-o, că eram singur în mașină. Dacă eram cu Alexandra, cel mai probabil că o luam. Nu cred că trebuie să urci în mașina oricui. Deci chiar nu trebuie, nu că nu cred. Chiar nu trebuie. Prestanța ta spirituală se arată și din modul în care îți alegi oamenii cu care interacționezi. Dacă e un singur frate în mașină, da? Și oprește să te ducă, tu poți să-i spui, n-am făcut jogging azi, da, mai ales mie mi se potrivește asta, așa, și vreau să mă duc pe jos. Că tu chiar vrei să mergi pe jos, nu? Ok? Adică răspunde în așa fel încât să nu jignești. Sunt oameni care spun, uite, vreau să mă duc pe jos. Nu. Nu știu cum să vă explic, ușa din dreapta la mașina mea e blocată, are senzor. Numai când urcă ale se deschide. Da? Ați înțeles ideea. Deci, trebuie să-ți alegi. Da? Trebuie să știi oamenii cum gândești. Au mai fost cazuri în care cineva a pus mâna pe clanță, o, câte o surioară și a vrut să deschide. Eu am blocat ușa. Ați înțeles? După ce a încercat în spate, da? A putut. Că trebuie să vină în dreapta ale. Cum să dai jos spate? Să urce altcineva. Asta e mare greșeală. Adică e imposibil la mine. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Băieți, nu vă vulnerabilizați. Fiți inteligenți. Nu vă puneți în situații penibile. Da? Nu le puneți nici pe fete. Nici pe voi nu vă puneți. Că, no, aveți un nivel. Și trebuie întotdeauna să fii foarte atent. Nu respinge într-un mod dur. Spune, ok, am altă soluție. Dar întotdeauna să țineți minte, băieți, că nu sunteți nici de la smord, nici de la pompieri, nici polițiști. Și dacă cineva are o problemă medicală, nu trebuie să fugi, cobori din mașină, încerci să ajuți ce poți, dar suni la 112, să vină oamenii specialiști în domeniu. Nu rămâi tu în drum cu o persoană ca să te vulnerabilizezi. Știu că sunteți înțelepți și știți cum să procedați.